De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois sí, de luns a venres aquí en Radio Leiros, Outra Mirada, e os mércores, pois con gracias á colaboración do Dr. Francisco Rodríguez Caramazana, pois xa saben, falamos de saúde, temos un anaquiño para dedicar a saúde, e aí debe estar xa o Dr. Caramazana ao outro lado do teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bueno, faláramos a pasada semana do tema da diabetes, quedounos pendente aí, continuar aínda con falando deso, da diabetes. Eu sempre me lío coa tipo 1 ou tipo 2, creo que era a tipo 2, que é esa que...
A que máis frecuencia temos en atención primaria.
Exacto.
Tipo 1 normalmente o leva os especialistas,
claro.
Pero nós tamén,
xa,
nós, enfermería, pasa que el xente máis nova, entende máis.
E tamén en esa tipo 2 na que, digamos, pois de alguna maneira máis podemos ou máis poden incidir os propios pacientes para evitala ou para atenuar, en todo caso, non?
Tanto unha como outra, o paciente é responsable da súa enfermedade, non? É o que pretendemos nós, non? O médico non pode facer nada, porque eso se fai na casa, tanto na alimentación como no exercicio, como no tratamento, leva na casa, non? Entón, hai que sí facer un estudio, unha valoración de que saben da enfermedade, que moitas veces nos esquecemos nós de dicirlo, que é o que saben da enfermedade. E hoxe falaríamos que por que é importante a diabetes, sobre todo en enfermedad, ¿no? Un poquinho coco, ¿no? De por qué. Porque a xente cree que, bueno, como toma pastillas se pode comer de todo, como toma pastillas xa estou protegido, e non é así, ¿no? O coco é que a diabetes é unha enfermedad moi grave, que cada vez abundan máis persoas, polo que comentamos outro día, que falamos da definición, pois pues, un pouco tipo de vida, de que os mesmos tratamentos, como hai unha parte que é xenética, pois vive máis tempo cos tratamentos, entón, pois hai máis cantidad de diabéticos, non? E con eso conlevan as complicacións. A diabetes é moi complexo, pero xa cando no embarazo unha persona de diabetes hai que tratala moi ben, non pode unha embarazada, pois, tomar pastillas para diabetes, ten que poner insulina a forza, e conleva unha serie de complicacións no embarazo importante, ¿no? Pero, principalmente, o que falamos, como sempre, para que a xente entenda, vamos a hacer de cables e de tuberías, ¿no? De electricidade e de tuberías, como sempre falamos, ¿no? E a diabetes é o que di, ¿no? Diabetes, a palabra xa o di, vendo griego, que di que a través de, porque a xente que era diabética, bebía e mexaba, ¿no? Entón, pois, eso que significa diabetes mellitus ten que ver camel, non? Entonces que, aparte de orinar moito, pois aparte tiña sangre azucarada, non? Entón, eso conleva que lle chamo a xente cando lle digo, é como se fora almíbar dos melocotóns, non? Unha cousa así. Eso obstruye. Eso non é o normal.
Digamos que esa sangre cargada de glucosa provoca obstrucción, unas tuberías.
A nivel de tuberías principales que nos levan a sangre, o cerebro, o corazón, os riles, o pulmón, etcétera, se van obstruindo co tempo, ¿no? Por eso é moi importante eso. Entonces, hai danos en vasos grandes, que por o chaman a macrovascular, ¿no? O dano, a enfermedad, que é moi, moi importante. Un diabético multiplica por 4 os infartos, ¿no? Entón, pues, é algo de risco, ¿no?
Claro.
E despois, a nivel de nervios, as neuropatías, que son moi típicas dos diabéticos, ¿no? Que teñen perda de sensibilidad en todos os órganos, ¿no? Non só nos dedos, nos pés, todo eso, ¿no? Sino que a nivel do propio organismo non teñen tanta sensibilidad, etcétera, ¿no?
Esas problemas de tuberías, esos problemas de tuberías que decía, son a causa, por exemplo, de que os pés ou as extremidades teñen unha das, digamos, das partes débiles dos diabéticos, ¿no?
Efectivamente. O sabe a xente maior que os pés, a sangre vai enfriándose polas tuberías, e os pés sempre temos máis fríos, non? Os dedos dos dedos en as zonas dos dedos e dos pés, entón, xa por sistema, aínda que non seña diabético, temos máis frío por aí que aquí tapar. Uh-huh. Pois un diabético é peor, non? Entón, sí. Pois, se chega pois, a amputar, etcétera, porque o arteria non recibe, os dedos non reciben, ou as pernas non reciben uh-huh. a sangre suficiente, e, polo tanto, gangrénanse. Sí. En fin, eso sería, por eso... como son estos problemas, entón, o que hai que buscar por qué, ¿no? Claro. E, sobre todo, que hai que estar atentos, ¿no? Porque hai que vixilar, ¿no? Claro. Non sempre falamos da alimentación e do exercicio, ¿no? Pero en clínica temos que vixiar como vai evolucionar a diabetes, ¿no? Entón, con un análisis é suficiente para ver se o tratamento vai ben, pero hai que investigar como están esas arterias, ¿no? É un sitio moi asequible o ollo. Perdón,
yo
quiero médico.
Sí.
Entonces, ollo, a retina, nos da información de cómo van esas tuberías en general, porque haciendo un fondo de ollo, observamos las tuberías, cosa que no podemos hacer a través de la piel, ¿no?
Ajá.
Entonces, es muy importante que el diabético, por lo menos una vez al año, haga un fondo de ollo. Ahora se nos propuso en atención primaria de hacer una retinografía, es decir, mandamos a una persona que le haga una foto de fondo de ollo, porque os centros de salud moitas veces non están acondicionados para que se peche a luz e poder ver un fondo de ollo, non? Entón, pois, en vez de andar mandando o oftalmólogo, pois se fai en aqueles casos que diagnosticamos ou que ten alguna patoloxía que é típico da evolución da diabetes, pois enviamos a oftalmoloxía, non? Para tratar ou para vixiar, non?
Xa, xa. Doutor, decía vostede, en fin, a importancia que ten de seguir os tratamentos, e cando falamos de seguir os tratamentos, falamos de unha cousa que vostede repite tamén moi a menudo, a cumplimentación terapéutica, non? É dicir, os tratamentos son non só as pastillas ou as insulinas ou demais, senón que son tamén todas aquelas outras medidas que o médico recomenda ao paciente, non?
Claro, é que a xente cando vai, como falamos un día do Sintrón, a xente vai por aí, pois son diabetes. Non, diabético non son, teño un poquinho de azúcar alta.
Sí.
É diabético, non? O que pasa é que por alguna razón non o comenta e non se o cree, non? Entón antes proliferaban que a xente se miraba a glucosa e dice, oh, teño 80, non son diabético, podo comer de todo, non? Papá, non podes, non? Sí, podo comer porque teño 80. Ora, xa non, son moi caras, e restringiron, ¿no? Entón, para que a xente solo se lle dá a xente que realmente ten que poñer insulina, ¿no? Pero é máis que nada por eso, para que acudan, para que fan unha vixiancia, sobre todo porque a xente non sabe realmente o que é a enfermedade o que as consecuencias, ¿no? Entón, aparte da dieta, hai outros factores que teñen os diabéticos que sempre, pues, a obesidade, como dicíamos, pues, o diabético, xa cando debuta como diabético, é probable que xa tuvera hipertensión, ou xa tuvera obesidade, entón hai que cambiar todas esas cosas.
E a obesidade sería tamén un factor de risco, non?
Efectivamente, esta enfermedad. Porque claro. Con obesidade xa ten artrosis nas rodillas, por exemplo, ou non, xa non camiñan, etcétera, non? Entón, é moi importante todo eso, non? E outras cousas que nos veñen a consulta, non? As disfunciones sexuales, por exemplo, nos homens, pois o ven como algo preocupante, en fin, eso é parte da enfermedade, as micro esas tuberías finiñas tamén afectan o pene ou afectan a todos os órganos, non? E sobre todo os tratamentos da hipertensión, etcétera, non? Entón, a retinopatía é único nos dá máis ou menos o como está as arterias e as venas, se hai algún, entón, para aumentar ou non o tratamento, non? E despois hai outros efectos, non, como teñen os diabéticos, como teñen problemas de afectividade, pois claro, é unha enfermedade crónica que non se cura. E cando vou acabar con isto, porque unha gripe, bueno, ao cabo de unha semana pois se mellora, pero isto é para sempre, cada vez vai un poquinho peor, etcétera, non? Entón, pois, tamén añadido, pois, hai ansiedades, depresión, problemas familiares e sociais, non? Entón, pois, todo eso está, arrima todo a esta enfermedad, non? Entón, pois, aparte, pois, eso, hai que ter moito cuidado, pois, ou cortar as ungas dos pés, ou a calquer ferida, pois, hai que estar moi preocupado, etcétera, non?
Por tanto, doutor, unha das cuestións, unha vez se diagnostica, digamos que asumir asumir que un ten esa enfermedade, non? E que vai a ter que convivir con ela de por vida.
Como ten que ser, o paciente ten que ser o seu médico, non? Por lo tanto, toda a información que teña, que lle damos, non só en papeliño, sino de palabra, para que o entenda, e que teña conciencia de que esa enfermedad sempre vai a peor, nunca vai a mellor, simplemente se mantén, pero a edad non perdona, entonces eso vai avanzando, non? Sí. E as costumbres, pues como falamos, Nadal, sí. Carnaval, San Juan, entón, pues, hai festas sempre, entón, hoxe podo, hoxe non podo. O diabético ten que ser moi estricto na súa enfermedad. Mañán creo que é o día da insuficiencia renal, pois hai moita xente diabética que está en estes momentos ou a vías de transplante ou con xente maior porque está con diálisis, pois son unha das complicacións, non? Pois eso, atan as persoas a unha máquina, pois sí. Simplemente, pois a lo mellor por levando mal o tratamento, xe por hoxe, mañán, entón, despois veñen ese tipo de complicacións que conleva a unha serie de trastornos familiares, personales, sobre todo.
O sea, que esa digamos, exceso de glucosa en sangre acaba afectando a, digamos, a todos os órganos do corpo,
claro,
¿no?
Glucosa en sangre, máis do que se considera que por encima de 100, pois o diabético que ten moita azúcar na sangre, que no, ou moitas veces o propio organismo non o detecta, entón, pois moitas veces é o que eu comento aos pacientes, non? Que hasta teñen fame, porque o cerebro, o músculo non lle dice ao cerebro que ali non recibe a glucosa para queimar, entón o cerebro lle pide o corpo que coma máis,
non? Claro.
Cando está cheo, sempre poño o exemplo do Puente Pasaxe, non? Que a Puente Pasaxe os días de playa, que se bloquea.
Sí, sí, sí.
Pois o mismo, non se pode comer todo dun tirón, hai que ir poquinho a pouco para que a circulación vaya funcionando, ¿no?
Imos xa casi rematando, pero a actividade física, doutor, é moi importante no diabético, ¿no?
Esencial. Somos o que comemos e o que gastamos. É como os coches, é que botamos gasolina ou gasoil para queimar, que se non movemos o coche, para qué? Por lo tanto, hai que constar, hai que saber cal é o que nos gastamos se non nos vamos mover, cando temos que comer, pero eso é imposible porque o cerebro ten outro tipo de hábitos, ¿no? E hoxe temos acceso a moitísimas comidas, xa comentamos outro día que ao redor dos institutos están las gominolas, despois pues unha comida fácil, rápida, se come a correr, pues con comida prefeita, etcétera. Entón, pues todo eso vai a minar pues as enfermedades cardiovasculares, que realmente é o que estamos vendo con máis frecuencia, claro.
Moi ben, doutor, pois a recomendación sería cuidarse, non?
Informarse,
cuidarse, ser responsables. Claro.
Bueno, que un diabético é diabético, non é nada outro mundo, pero que sepa que ten que cuidarse, ser moi estricto.
É dicir, que ten que ser responsable da súa propia saúde, non?
Efectivamente. Non se pode pasar.
Claro. Doutor, pois nada, cuídese.
Igualmente.
Gracias e hasta a próxima semana.
Veño, hasta
a
próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois despois desta conversa co doutor Rodríguez Caramazana, onde falábamos da diabetes e da importancia que ten cuidarse a ser responsables cada un da súa propia saúde tamén, imos xa co último tramo de Outra Mirada, xa saben, o que dedicamos a repasar as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, de público.es. Destaca este dixital que Sánchez xa non se pecha a que Iglesias sexa vicepresidente. Di que admite que non rexeita un goberno de coalición e que non se opón a ningunha formulación posible, incluída a de contar co líder de Podemos. Este diario di tamén que o expresidente de Murcia declarou que no PP hai clamor para que Rajoy dea un paso atrás. Alberto Garre, que se chame un histórico do PP murciano, e convirtese no primeiro dirixente que reclama a saída do aínda presidente do goberno en funcións tralo 20 de.
Alberto Garre, un pata negra do PP, condenado ostracismo pola súa actitude diante da corrupción. Destaca tamén este digital. Podemos cancelar a reunión a 4 e culpa o PSOE por incluir a Ciudadanos, e tamén di que Domenech di que permitir o goberno a Ciudadanos ten moitos riscos para Podemos Cataluña, destaca. Cando se me acabou o carrete, un fraile trouxeme 2 agachados no seu hábito. Guillén Rodríguez, que estivo 3 días no convento dos capuchinos de Sarriá, cercado pola policía, mentre se realizaba a asamblea constituinte do Sindicato Democrático de Estudantes da Universidade de Barcelona, fixo as únicas fotos que se conservan desta asamblea. Cando se me acabou o carrete, un fraile trouxeme 2 agachados no seu hábito, conta en público.es. Tamén di este diario que Castilla-La Mancha concederá axudas a nenos orfos por violencia de xénero, e que morre aos 90 anos George Martin, o quinto Beatle, coñecido como quinto Beatle. Di tamén que si se aceptaran a consulta, Democracia e Libertad e Esquerra Republicana votarían a favor de un goberno PSOE-Podemos, destaca tamén este diario. Bárcenas declarou por segunda vez como testigo polo borrado que fixo o PP dos seus discos duros. A postura da UGT sobre o dereito a decidir non variará se son secretario xeral, di Josep María Pepe Álvarez, que conta co apoio das dúas federacións máis grandes para tomar as rendas do sindicato. Aboga por máis participación na base, máis transparencia e máis acción sindical. A UGT non está satisfeita co acordo PSOE-Ciudadanos, di Cilleros, o secretario xeral da Federación de Mobilidade e Consumo da UGT. Santana, os meus rivales non queren que obteña os avales porque saben que podo gañar o Congreso. É o candidato máis novo, ten 40 anos, a Secretaría Xeral da UGT. Dous de cada 3 euros da SICAP dos ricos acaban no estranxeiro. É outro dos titulares deste diario digital, que di ademais que a única resposta correcta para deixar pasar os refugiados en Austria é que queiran ir a Alemania. En el diario.es atopamos esa exclusiva da que antes lle falábamos. Os reis arrouparon a López Madrid cando estourou o escándalo das tarxetas Black. Conocémonos, querémonos, respetámonos. O demais merdé, escribiu a raíña Leticia, o empresario, pouco despois de coñecerse os seus gastos coas tarxetas Black. As mensaxes estaban guardadas no móvil de Javier López Madrid, que tiña un grupo de chat cos reis de España. O xenro de Villarmir intentou borrar o contido do móvil, pero a Garda Civil recuperou unha parte. Entre eles estaban eses mensaxes. Os gastos de Javier López Madrid coa súa tarxeta Black, destaca tamén este diario, investigado por financiar ao PP de Madrid, usuario de unha Black e acusado de acoso. Destaca tamén que un de cada 10 abogados do Estado acaban nunha empresa do IBEX 35. Dos 657 abogados do Estado que tiñan asignada plaza en 2012, hai 68 que son altos directivos, asesores ou conselleiros de grandes empresas. Segundo o último listado publicado pola Xustiza, pouco máis da metade dos funcionarios deste corpo siguen traballando para o Estado. Desde entón houbo numerosas fugas ao sector privado e 15 deles xubiláronse ou faleceron. O acordo PSOE-Ciudadanos alonxa a Sánchez da esquerda e empurra ao asentarse co PP, e outro dos titulares, e tamén que Podemos suspende a mesa a 4 tras o plante de PSOE e Izquierda Unida, e o expresidente de Murcia do PP pide a Rajoy que dé un paso atrás, e que o PP quedase solo no seu intento de liberar a Rajoy do control parlamentario. O Ministerio de Defensa acolle unha charla que xustifica o golpe de Franco, un militar prudente e profesional. O Centro de Estudos para a Defensa, di el diario, o Centro de Estudos para a Defensa Nacional organizou este martes unha conferencia do historiador Stanley Payne, para quen a Lei de Memoria Histórica é un invento semisoviético. O consorcio do AVE a Meca reclama casi 1.500 millóns a Arabia Saudí por sobrecustos. Inditex sube o soldo un 53% ao seu presidente. O grupo textil bate récords de ventas, ganou 2.875 millóns de euros en 2015, un 15% máis, e facturou 20.900 millóns de euros, un 15,4% máis. Piden 3 anos de cárcere a unha xoven tras participar en 2011 nunha sentada pacífica contra de un desafiuzamento. Titula tamén el diario que Europa abandona os refugiados en Grecia mentras concreta o seu plan. Portada de Infolibre, este dixital destaca que a dirección do PSOE sondea entre os varóns afins a posibilidade de aplazar o Congreso. Tamén di Infolibre que o PP agarda que Feijóo repita como candidato en Galicia, que expertos e ONGs tachan de ilegal o mecanismo da Unión Europea para expulsar aos refugiados de Grecia e Turquía. Titula tamén o rostro máis amargo do egoísmo e do medo. Nun reportaxe de François Bonnet e Amélie Polisson de Mediapart di que Europa é incapaz de pôr en marcha políticas coherentes dirixidas a acoller os refugiados. Acaba de poñerse de manifesto coa externalización da crisis migratoria a Turquía, deixando con isto de lado os valores fundamentais da Unión Europea. O xuíz da Púnica sitúa ao exalcalde socialista de Cartagena como un dos cabecillas da trama, destaca tamén este diario. Agora, para Isares, achegaron os titulares da edición digital do diario El Mundo.
Imos con eles. De entrada, título El Mundo, crise en Podemos entre os partidarios de Iglesias e Rejón. Tamén cunha fundación do goberno de Aguirre repartiu 10 millóns sen control a amigos e afins. Tamén que expresidenta madrileña gastou 220 millóns en publicidade entre o 2008 e o 2011. Tamén titula El Mundo, Garre, expresidente murciano, pide a Rajoy que dé un paso atrás. Hai outros titulares, como a que o día que Frank Underwood coñeceu a Pablo Iglesias, José Luis Moreno evita outro roubo na súa casa tras encararse cos cacos. Tamén titula este xornal A vitoria dos 8 falcóns máis duros da Unión Europea. Morre George Martin, o quinto Beatle. Poian exhibe unha suposta minibomba nuclear. Tamén titula este xornal Diego Gutiérrez, o xenio español, o que sigue a NASA. Sánchez seguro de que será presidente dun goberno de coalición. Milleiros de ecuatorianos perden os seus envíos tras pechar o OGC paquetería. Tamén titula este xornal que Inditex vende un 15% máis até 20.900 millóns, que CDC e Esquerra Republicana de Cataluña culpan da pobreza catalana a falla de Estado. Tamén España en desaceleración económica, que a presión pola vacina da varicela chega aos tribunais. Tamén titula este xornal que Venezuela é tan perigoso para invertir como Siria. Un refugiado da xungla de Calais ás Olimpiadas. Porta de Damasco, principal lugar dos ataques a israelís. O alto mando do Estado Islámico, Omar, o checheno, podría morrer. Podría estar morto. E xa por último, se titula este xornal o grande obxectivo do novo director de Televisión Española, que xa sabes calé, que é reter a Bertín. Misión do novo director de Televisión Española.
Que non se marche Bertín.
Hombre, por favor, até aí poderíamos chegar. Pois titular, aí está, o grande obxectivo.
Muy bien, pues imos ahora a mirar también algunos titulares del País, de edición digital del País. Podemos desconvoca a reunión de izquierda tras apearse PSOE e Izquierda Unida, e o titular más destacado ahora mismo en su edición digital. Fabricando o candidato Pablo, así diseñou Podemos o seu líder, titula, e di que a formación recoñeceu nun informe o deterioro da súa imaxe pola súa arrogancia, pola mala xestión de Venezuela. O presidente de Murcia do PP pide a Rajoy dar un paso atrás, e outros titulares, Iglesias e Rejón enfrontanse por o control de Podemos. Si os cargos públicos dominan, seremos un partido máis. Breogán Riobó, secretario xeral de Podemos Galicia, destituído, pide a Iglesias que abra orellas ao descontento da militancia. Non hai como, en fin, facerse crítico como para que xa te entrevisten en diarios como de tirada nacional como El País. A dirección do partido afronta tamén unha rebelión en Cataluña, di este periódico. E que ademais titula que Eslovenia, Serbia e Croacia elevan as restriccións nas súas fronteiras. E pregúntase no apartado de ciencia e tecnoloxía, di El País, como desviar un asteroide que amenazara a Terra. Europa proba en cooperación coa NASA un sistema que se ensayará con un corpo que pasará a 16 millóns de kilómetros. Así que xa, eso que nos sonaba a película de ciencia ficción, pues parece que se está facendo, se está probando, se vai a probar un sistema Europa en cooperación coa NASA, que vai ensayar con un corpo que vai pasar a 16 millóns de kilómetros da Terra, pois eso, como desviar un asteroide que amenazara a Terra. E xa chegamos a unha da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe, outra mirada do mércores. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros e, xa saben, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo.